თეონა დოლნეჯაშვილის რეალური არსებები ერთი ამოსუნთქვით ასაკითხი რომანია. ყოველ შემთხვევაში მე როცა ამ წიგნის ფაილი ჩამივარდა ხელში და ზოგადი შთაბეჭდილება რომ შემქმნოდა მეორე დღისთვის მხოლოდ უნდა გადამეხედა, ისე მოხდა რომ ტექსტს ვეღარ მოუწყდი და ერთ ღამეში დავასრულე. დიდი სიამოვნებაც მივიღე, რადგან თეონაფს აქვს ყველაფერი, რაც ჩემი აზრით ნამდვილ მწერალს სჭირდება. იცის როგორ წარმართოს თხრობა, როგორ განავითაროს ამბავი, ისე რომ მუდმივად ითამაშოს მკითხველის ცნობის მოყარეობით და წეროს უბრალოდ და სადად, რაც უნდა მნიშვნელოვან და სიღრმისეულ საკითხებს ეხებოდეს. რეალური არსებებიც დოლენჯაშვილის წინა წიგნების მსგავსად ისევ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში დაისტამბა 2014 წელს და ცოტა ხნის წინათ მისი პრეზენტაცია სასტუმრო ჰოლიდეინში გაიმართა. ამას საგანგებოდ იმიტომ აღნიშნავ, რომ ჩემი აზრით ნამდვილად შეესაბამებოდა პრეზენტაციის გარემო წიგნში აღწერილ სინამდვილეს და გარკვეულწილად რომანის ანტურაჟის ერთგვარ რეალურ ილუსტრაციას წარმოადგენდა. აქა-იქ ეგეთ წიგნის გმირებიც დაგელანდათ, რადგან თეონა დოლენჯაშვილი თანამედროვეობაზე წერს და მისი პერსონაჟების ცოცხალ ადამიანებში ამოცნობას დიდი შემოქმედებითი ფანტაზია არ სჭირდება. სხვათა შორის ამასაც გულისხმობს წიგნის სათაურის რეალური არსებების ერთი ოდნავ ირონიული პლასტი, თუმცა როცა საქმე წერილურ ოსტატობაზე მიდგება, შეიძლება ითქვას, რომ რომანის სათაური სრულებით ამართლებს წიგნის მხატვრულ მიზანდასახულებას და გარკვეული სქემატურობის მიუხედავად ყველა პერსონაჟი ცოცხალი და იმდენად რეალური გეჩვენება, რომ თითქოს შენი სანაცნობო წრის სრულფასოვანი წევრები იყვნენ. დიდი ხანია იცნობდე მათ და მათი ამბავის ყურმოკვრით უკვე იცოდე. ის ამბავი, რასაც წიგნიდან თეონა დოლენჯაშვილი ახლა უკვე ძალზე საინტერესოდ მოულოდნელი აქცენტებით გამდიდრებულს გიყვება. სწორედ ეს არის ნიჭისა და გამოცდილების დამსახურება, რადგან თეონა დოლენჯაშვილს ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად დებიუტანტი მწერალი უკვე ნამდვილად აღარ ეთქმის და რაც მთავარია, მისი ყველა ნამუშევარი საზოგადოებას აინტერესებს. ის საბას პრემიის ორგზის ლაურეატია და ამდენად უკვე პროფესიულ წრეებში საკმაოდ აღიარებული ბელეტრისტიც, რადგან საბა მას უკვე ორჯერ გადაეცა, ერთხელ 2006 წელს საუკეთესო დებიუტის ნომინაციით მოთხრობების კრებულისათვის იანვრის მდინარე და მეორე 2009 წელს რომანისათვის მემფისი. წელს გამოცემული წიგნი რეალური არსებები კი დოლენჯაშვილის რიგით მეორე რომანია. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თეონა დოლენჯაშვილმა გვითხრა:
რეალური არსებები არის რიგით მეორე რომანი, პირველი იყო მემფისი და პრინციპში რომანებს შორის შუალედი თითქმის 5 წელი გამოვიდა, საკმაოდ დიდი დროა. ფიქრობ, მართალი ამათ შორის იყო მოთხრობების კრებული, სადაც ძველ მოთხრობებთან ერთად შევიდა ახალი მოთხრობებიც, მაგრამ ფიქრობ, რომ შუა პაუზა ერთგვარი შემოქმედებითი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ხანგრძლივი იყო ჩემთვის. ეს მე მგონი არ ამხოლოდ იმან გამოიწვია, სადაც რომანიდან რომანამდე ფიქრობ, რომ სათქმელნად დამიკროვდე, სანამედ რაღაც თვისობრივად ახალ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ჩემის აზრით გადავედი. ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული მემფისისგან სტილისტურადაც, შინაარსობრივადაც, ბევრი რამით, თუმცა თემები, ესე რომ ვთქვათ, ერთგვარი საფირმო ჩემი თემები აქაც მეორდება.
მართალი რომ გითხრათ, თეონა დოლენჯაშვილს აღარ ჩავძიებივა, რას გულისხმობდა საფირმო თემებში, მაგრამ მეჩვენება, რომ წიგნის თემატიკა სწორედ კლასიკური რომანული ეპიზოდებით არის ნაკვები და აქაც მთავარი ღერძი სწორედ ის არის, რასაც ზოგადად რომანის, თანაც კლასიკური რომანის ფაბულა ტრიალებს: სიყვარული და სასიყვარულო სამკუთხედი, რომელიც ოსტატურად იკვრება და ამ სამკუთხედის წევრებს შორის ამბავიც ძალზე დინამიურად, ტრაგიკომიკურად ვითარდება. ბანალური ამბები კი სწორედ პერსონაჟთა ზუსტი ფსიქოლოგიური პორტრეტებით არის გაწონასწორებული და მთელი ტექსტი ერთგვარი აიწონა დაიწონას თამაშს მოგაგონებთ. თეონა დოლენჯაშვილი ახერხებს იქ, სადაც თხრობა შეიძლება ზედმეტი სიყვითრისკენ გადაქანდეს და მკითხველს უგემოვნობის განცდა დაუტოვოს, სწორედ ამ ფსიქოლოგიზმების ან და უეცრად შემოტანილი ზუსტი პოეტური აქცენტების მეშვეობით ჩვენი განწყობა და შესაბამისად ტექსტთან დამოკიდებულებაც 180 გრადუსით შემოატრიალოს და მხატვრული სინამდვილის პირობითობა სრულიად ხაზგასმულად გვაგრძნობინოს. რომანის ცენტრალური ფიგურა ქალია. ეს ტექსტის პირველივე გვერდებიდან იკვეთება, სადაც მხოლოდ გაიელვებს მამაკაცი, რომელმაც ყველა ის ცხოვრებისეული სიკეთე მოუტანა ქალს, რაც ეამაყება და რაც გონია, რომ თავისი ნიჭის შესაბამისად სრულიად დამსახურებულად მიიღო. გაიელვებს მხოლოდ ინფორმაციისა და მკითხველისათვის იმის საცნობებლად, როგორ სძულს ქალს ეს კაცი, მერე კი იქვე კვდება თუ თავს იკლავს და მკითხველის მსგავსად რომანის პერსონაჟი ქალიც ამამბავს ტელევიზიის ეკრანიდან იგებს. ეს კი იმდენად აღელვებს, რამდენადაც უნდა რომ თავის თავს კაცის სიკვდილთან საკუთარი კავშირის შეუძლებლობა დაუმტკიცოს. არ ვიცი რამდენად ჰქონდა თვითონ ავტორს ჩაფიქრებული, მაგრამ ტექსტმა თავიდანვე ფრანსუა ოზონის დრამის რვა ქალის დასაწყისი ტიტრები გამახსენა, სადაც თითოეული პერსონაჟისა და მსახიობის გვარი ამა თუ იმ ყვავილის ფონზე ამოდის. დოლენჯაშვილის თხრობაც სწორედ პერსონაჟისა და ყვავილებთან მისი მსგავსების აღწერით იწყება და საბოლოოდ მწერალი ამბობს, რომ მისი ნია სარაცინია მკვლელი ყვავილი. სწორედ ამ ერთი შეხედვით მოულოდნელი პოეტური შედარების ამოხსნას ისახავს მიზნად რომანი, როგორ იქცევა ყვავილი მკვლელად და რა განაპირობებს სილამაზის აგრესიას გარემომცველი სამყაროს მისამართით. დასმული პრობლემის ასეთი სიღრმე და მრავალშიანობა კი მწერალ საშუალებას აძლევს გაექცეს მკვეთრად გამოხატულ ფემინურ სენტიმენტალობებს და ამ შემთხვევაში თუნდაც საკუთარი წინატექსტებიდან, ვთქვათ იმავე მემფისისაგან განსხვავებულ ენობრივ და სტილისტურ მოცემულობაში იმოძრაოს. გულისხმობ იმას, რომ თუკი მემფისში თეონა დოლენჯაშვილი უფრო თხრობის ეგრეთ წოდებული ქალური მანერისაკენ იხრებოდა, რაც თუნდაც პერსონაჟთან მიმართ მისი თანაგრძნობის გამოკვეთითაც მჟღავნდებოდა, რეალურ არსებებში ის უკვე სენტიმენტალურობის ყველანაირ გამოვლინებას გაურბის და ცდილობს უფრო მშრალად წეროს. ყოველ შემთხვევაში თავისი დამოკიდებულება თითქმის არაფრით გაამჟღავნოს. ეს კი ფრაზის, როგორც სტილისტური ერთეულის უფრო მეტ სიმკვეთრესა და წამახულობას იწვევს, რაც საერთოდ ოსტატობის განსხვავებულ საფეხურზე მიანიშნებს. ამის შესახებ თვითონ თეონა დოლენჯაშვილიც ამბობს.
ეს ფიქრობ არის უფრო დაწერილი ტექსტი, გაცილებით უფრო გონებით ნაწერი, თუკი მემფისი იყო პირველი რომანი და რაღაც ხელგულზე იწერებოდა და რაღაც მაღალ რეესტრში და ამოსუნთქვის საშუალება არც კითხოს მივეცი არც საკუთარ თავს და რაღაცო ესე მაღალ ნოტებზე, აქ უფრო წერდი, რადგან თან პაუზაც დიდი იყო და უკვე მომწიფებული მქონდა გონებაში სათქმელი მთლიან და რაღაც დავწურე მაქსიმალურად, რაღაცა უფრო დეკლარირებულიც არის. მე როგორც ავტორი მთლიანად დისტანცირდი, ყოველ შემთხვევაში ვეცადე საკუთარი პერსონაჟებისგან, გმირებისგან მაქსიმალურ დისტანცირებას, თავი დავანებე მათ თანაგრძნობას.
ჩემი აზრით, სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ თეონა დოლენჯაშვილი მეორე რომანში უკვე ოსტატურად ასთან მთავარ საფრთხეს, სწორხაზოვნებას და უფრო კალეიდოსკოპური, უფრო მრავალწახნაგოვანი და შესაბამისად ემოციურადაც და ენობრივადაც უფრო მდიდარი ტექსტი მოგვაწოდა. ამ ტექსტის მიმართ შეუძლებელია ერთგვაროვანი დამოკიდებულება გქონდეს, მაგრამ ვფიქრობ, ამბის თხრობის გარდა ის ბევრ ისეთ პრობლემაზე ჩაგვაფიქრებს, რაც დღევანდელი საქართველოს სულიერი თუ სოციალური ყოფის ნაწილია.
თეონა დოლენჯაშვილის რომანებზე საუბრობდა გიორგი ლობჟანიძე, ავტორი ყოველკვირეული პროგრამისა ბიბლიოთეკა.